Ada beberapa yang berkaitan dengan materi. Yang pertama, Ikhwan Fiddin, apakah Khawarij ini kelompok atau hanya pemikiran? Khawarij itu pemikiran dan kelompok. Ya, pemikiran dan kelompok. Ya, pemikiran di mana pemikiran mereka, dasar pemikiran mereka adalah mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, menurut anggapan mereka, seorang muslim yang telah melakukan dosa besar, maka keluarlah musammal iman, nama iman dari dirinya, dan dia menjadi kafir. Ya, misalnya mereka membawakan ayat yang sering mereka bawakan, yaitu waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang yang kafir. Maka mereka mengkafirkan semua orang yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, mereka mutlakkan hukumnya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memutlakkan hukumnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga, ya, tiga ayat yang berkaitan dengan hal ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fasikun dan zalimun. Jadi tidak satu hukum. Sementara orang-orang Khawarij memutlakkannya hanya satu hukum, kafir. Maka dari itu Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka, laisal kufru kama tadhhabuna ilaihi. Bukan kekafiran sebagaimana yang kalian maksud. Walakinnahu kufrun duna kufrin. Tapi maksudnya adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur asghar. Kufur yang tidak lantas mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun Khawarij, namun Khawarij ini menyelisihi, ya, pendapat para sahabat, menyelisihi pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengkafirkan siapa saja yang mereka anggap telah melakukan dosa besar. Mereka memahami sabda Nabi, ya, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Lalu mereka menafikan iman dari orang yang berzina, iman dari orang yang mencuri, iman dari orang yang membunuh. Jadi mereka mutlakkan hukum kafir ini bagi siapa saja yang dikatakan kafir di dalam nas-nas syariat. Padahal tidak semua, ya, nas-nas syariat itu bermakna dan berkonotasi kafir keluar dari Islam. Demikian yang menifidina azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, jadi ini adalah pemikiran. Dan ini juga kelompok. Khawarij ini juga kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dan mengabarkan kepada para sahabat bahwa kelompok ini akan muncul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang memerangi mereka dan memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka dan memberikan fadilah bagi siapa saja yang dapat menumpas mereka dan memberikan keutamaan bagi yang terbunuh oleh mereka. Ya. Dan ini muncul pada masa Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar membangkang, ya. Mereka memberontak, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, dan mereka berkumpul di satu tempat yang bernama Nahrawan. Lalu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib setelah dikirim Abdullah bin Abbas untuk mematahkan argumentasi mereka. Di mana Abdullah bin Abbas berhasil membuat taubat separuh dari mereka. 4.000 orang dari mereka taubat, tinggal separuhnya, dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dan hanya tersisa dari mereka 8 orang. Ya, 8 orang saja. Dan dari 8 orang inilah menyebar pemikiran-pemikiran Khawarij. Jadi cikal bakal Khawarij selanjutnya. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi ini kelompok juga. Di samping pemikiran, ini juga kelompok. Dan sudah ada semenjak zaman sahabat ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum. Apakah ahlu sunnah wal jamaah lebih banyak mengikuti pendapat Imam Ahmad di antara ketiga imam yang lainnya? Tidak. Ahlu sunnah wal jamaah juga mengikuti imam-imam yang lain, ya, selain Imam Ahmad ibn Hanbal. Hanya saja Imam Ahmad ibn Hanbal adalah imam yang banyak berbicara tentang usuluddin daripada imam-imam yang lainnya. Ini disebabkan karena masa beliau menghadapi kelompok-kelompok bid'ah, menghadapi pemikiran-pemikiran bid'ah, di antaranya pemikiran khalqul Quran, ya, pemikiran Al-Quran makhluk, yang disebarkan oleh Ya, kata kaum Mu'tazilah yang dimotori oleh Ahmad bin Abi Duad, lalu dia berhasil mempengaruhi khalifah waktu itu Ma'mun untuk memaksa kaum muslimin untuk meyakini keyakinan ini. Dan Imam Ahmad bin Hanbal termasuk seorang mujaddid, ya, yang melalui beliau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah kaum muslimin. Beliau adalah, ya, kita katakan imam yang berdiri kokoh mempertahankan akidah kaum muslimin. Akidah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memunculkan imam ini, mungkin ya kita sekarang ini meyakini Al-Qur'an itu makhluk. Jadi ada tiga mujaddid yang besar jasanya di dalam Islam, yang patut kita kenang jasanya dan kita syukuri. Wa man lam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang berdiri kokoh bagaikan karang menghadang pemikiran-pemikiran sesat ini, yaitu pemikiran Al-Qur'an makhluk. Sampai beliau dipenjara, ya, kemudian dicambuk dengan cambukan yang apabila cambukan itu diberikan kepada gajah, niscaya akan membuat lumpuh gajah itu. Ya, tapi beliau tetap mempertahankan akidah ini. Hingga akhirnya beliau berhasil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada beliau. Hingga sekarang kita bisa merasakan manisnya akidah Ahlussunnah, yaitu Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang kedua adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini adalah seorang imam yang besar jasanya bagi Islam dan kaum muslimin, yang harus disyukuri sebenarnya oleh kaum muslimin. Melalui imam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, anugerah yang besar bagi umat ini, yaitu apa? Mereka bisa meyakini dengan benar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada masa itu, ya, orang-orang Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah, mulai dari kaum Mu'tazilah, Qadariyah, Al-Asy'ariyah, ya, Maturidiyah, itu sangat berkuasa dan sangat mewarnai dunia Islam pada waktu itu. Ya. Hingga beliau berdiri seorang menghadapi semua itu, hingga beliau diusir, beliau diperangi, diancam bunuh, dipenjara, dan beberapa hal-hal yang kita dengar tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, difitnah. Dikatakan beliau itu hasyawiyah, ya, musyabbihah, kan begitu, ya. Tapi beliau berdiri terus mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang asma wa sifat. Hingga melalui beliau dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengenal akidah yang benar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengetahui, ya, keyakinan yang benar, akidah yang benar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, melalui perjuangan beliau. Kalau tidak, mungkin sekarang ini kita semua, kalau tidak Asy'ariyah, ya Maturidiyah atau Sufiyah. Ini perjuangan beliau. Beliau dipenjara, diusir, bahkan beliau mati di dalam penjara. Demikian. Yang ketiga adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang mana pada masa beliau itu dunia Islam khususnya dipenuhi dengan apa? Penyembahan kepada kubur. Sampai sekarang coba lihat, masih ada bekas-bekasnya dan masih banyak bekas-bekasnya. Maka beliau berdiri berdakwah, menegakkan dakwah kepada Quran dan Sunnah, kepada tauhid, pemurnian tauhid. Sebelumnya di Jazirah Arab itu penuh dengan kubur-kubur yang disembah, ditinggikan, diagungkan. Itu beliau perangi, beliau habiskan semua itu. Ya, bidah-bidah, khurafat dan syirkiyat itu. Melalui beliau kita bisa mengenal tauhid uluhiyah dengan benar. Ya. Kebatilan-kebatilan kuburiyah. Ya, orang-orang yang menyembah kubur, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Mungkin kalau bukan berkat melalui beliau atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin semua kita ini sekarang mungkin, ya, enggak jauh berbeda dengan yang lainnya, kuburin juga mungkin. Ini nikmat ini yang perlu kita syukuri, tapi ya aktsarun nas la yashkurun. Banyak dari manusia itu tidak bersyukur, malah justru memfitnah Muhammad bin Abdul Wahhab, orang yang mengikuti pemikiran dikatakan Wahabi, memfitnah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan yang lebih lucunya ya, mereka mengatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Bahkan ada juga yang mengatakan ya ini Imam Ahmad juga Wahabi. Imam Ahmad juga Wahabi karena pemikirannya sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Coba lihat Ikhwanul Fiddin ya, sebagaimana dikatakan oleh pepatah, "Ainu sukhti tubdi kulla musawiyah." Kalau sudah ya pandangan negatif, ya kalau sudah jelek pandangan itu, maka bagaimana? Akan semua akan terlihat apa? Terlihat jelek dan negatif. Demikian Ikhwanul Fiddin, na'azallahu wa iyyakum. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti semua pendapat-pendapat imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu buku rujukan yang perlu dibaca, perlu diteliti, ya, perlu dipelajari oleh kaum muslimin. Buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalikai yang berjudul Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam buku ini beliau menjelaskan hakikat salaf. Apa itu salaf? Kalau sekarang ini ada yang berbangga dengan kelompoknya dengan mengatakan kelompok kami sudah ada 100 tahun ya, sebelumnya. Ya, kelompok kami ini sudah berdiri 100 tahun yang lalu. Yang lain berbangga lagi dengan mengatakan kelompok kami sudah 200 tahun yang lalu. Mereka lupa bahwa Islam sudah ada semenjak 1600 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Lalu kemana? 1300 tahun itu kemana larinya? Nah demikian. Jadi Ikhwanul Fiddin, di dalam buku itu Imam Al-Lalikai menjelaskan hakikat salaf. Siapa itu salaf? Beliau menjelaskan salaf itu adalah as-sahabah. Beliau menyebutkan nama-nama sahabat. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan nama-nama tabi'in yang mengikuti para sahabat. Kemudian beliau menyebutkan nama atba'ut tabi'in. Ya. Kemudian nama atba'ut tabi'in yang mengikuti generasi salafnya. Kemudian para imam-imam ahlu sunnah dari zaman ke zaman. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan secara garis besar, secara mujmal, secara global, akidah-akidah para imam. Mulai dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan semua. Artinya mereka semua sama, satu di jalur yang sama, di akidah yang sama, yaitu akidah as-salaf. Ikhwanul Fiddin, azanillahu wa iyyakum. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu mengikuti semua imam-imam ahlu sunnah sebelumnya, ya, imam-imam salaf sebelumnya. Baik. Tidak hanya mengambil satu imam dan meninggalkan imam yang lainnya. Karena hakikatnya mereka itu satu di dalam akidah, satu di dalam usuluddin. Walaupun berbeda-beda di dalam masalah-masalah furu', masalah-masalah ijtihad, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu buku perlu untuk dibaca. Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tulisan Al-Imam Al-Lalikai. Mohon penjelasan apakah Amr bin Ubay tokoh Qadariya itu adalah sahabat Nabi? Bukan, dia bukan sahabat Nabi. Ya, dia bukan sahabat Nabi. Ya. Dia adalah tokoh ahli bid'ah. Mohon nasihat ketika ada syubhat yang mengatakan bahwa kita tidak mungkin mengikuti cara beribadahnya para sahabat karena mereka tidak maksum. Dan juga mereka sering berselisih. Sahabat memang tidak maksum. Tapi ketika mereka menjelaskan ibadah yang mereka kerjakan ya kepada para tabi'in atau kepada kita, mereka itu menisbatkannya kepada Nabi. Misalnya tata cara sholat, mereka mengatakan kami melihat Nabi mengerjakan begini dan begini. Jadi hukumnya itu hukum marfu, yang disebatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang menceritakan dan mereka adalah kaum yang udul. Sahabat itu semuanya udul, artinya apa? Terpercaya. Ya, tidak mungkin mereka bohong, mereka mengatakan aku melihat Nabi melakukan begini, ternyata bukan begitu. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inna Allah nadhara ila qulubil ibad fa wajada. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati para hamba dan Allah menemukan khairu qalbu Muhammadin khairu qulubil ibad. Hati Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih beliau untuk mengemban risalahnya sebagai nabinya. Kemudian Allah melihat hati setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mendapati hati yang paling baik sesudah hati Muhammad adalah hati sahabat-sahabatnya. Maka Allah memilih mereka untuk menyertai nabinya dan untuk menegakkan agama. Jadi itu sahabat Ibn Fiddin. Jadi tidak mungkin mereka berbohong ketika mereka mengatakan Nabi melakukan begini, ternyata tidak begitu. Jadi mereka mendapatkan tata cara ibadah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang mereka lihat, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan suatu yang mereka ada-adakan, bukan suatu yang mereka ciptakan sendiri. Nah, kalau ada terjadi perbedaan di antara mereka, itu adalah perbedaan namanya perbedaan tanawu, ikhtilaf tanawu. Semuanya benar. Seperti misalnya di dalam masalah membaca bismillahirrahmanirrahim ketika salat. Sebagian meriwayatkan Nabi membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian meriwayatkan Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim. Semuanya benar. Ya, boleh memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan boleh memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Syekh Mas'ud Hasan Salman di dalam bukunya Qaulul Mubin fi Akhtha'il Musallin mengatakan termasuk kesalahan imam di dalam salat adalah selalu membuka dengan bismillahirrahmanirrahim dan selalu membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kadang-kadang para sahabat itu lebih sering membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin, tapi kadang-kadang juga membukanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang-kadang kita lihat sebagian masjid ya selalu membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak pernah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini juga salah. Hendaknya sesekali imam itu membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jahat. Nah, kebanyakan masjid kita di Indonesia ini membukanya dengan bismillahirrahmanirrahim tanpa sekalipun pernah dengan membukanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini juga salah. Bahkan sebaliknya, yang lebih sering adalah memulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sesekali dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebagian orang mengatakan, wah mereka sholatnya tidak sah, enggak baca bismillah. Ya dibaca tapi sir. Ya dibaca juga tapi apa? Sir, dengan melirikannya dalam hati. Nah, demikian. Apa pendapat Ustaz terhadap orang atau kelompok yang membolehkan membunuh polisi? Ini kriminal ini, Ikhwan Fiddin. Satu. Yang kedua, kalau itu didasarkan, dilandaskan kepada agama, ini jadi bid'ah. Maksiat campur bid'ah. Lengkap sudah. Ya. Kalau ini tanpa embel-embel agama, ini namanya kriminal, maksiat. Tapi kalau dilandaskan atas satu pemikiran yang disandarkan kepada agama, atas dasar agama dia menghalalkan ini, atas nama agama, ini bisa jadi bid'ah. Ya. Nah, kalau sudah bertemu dua itu, wah, itu musibah di atas musibah. Zulumat, ba'duha fawqa ba'd, kegelapan, ya, yang saling himpit satu sama lainnya. Nah, ini adalah kelompok yang kita sebutkan tadi, yaitu apa? Khawarij, yang dengan gampang dan mudah mengkafirkan orang-orang yang berada di luar kelompok mereka, yang tidak sepaham dengan mereka, dan konsekuensinya adalah menghalalkan darah, ya, orang-orang yang telah mereka kafirkan, orang-orang yang telah mereka vonis kafir. Wal'iyadu billah. Ya, demikian. Dan kemungkaran dari kelompok seperti ini sangat jelas. Dan jangan tertipu dengan penampilan fisik. Ya. Kita tidak boleh tertipu dengan penampilan fisik. Bukankah? Ya, ketika Amr bin Luhai Al-Khuzai, kenal Amr bin Luhai Al-Khuzai? Tahu siapa dia? Dia adalah orang pertama yang membuat berhala di Ka'bah. Dan yang pertama melantunkan talbiyah syirik. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Itu ada tambahan, dia tambah itu. Dari mana dia peroleh tambahan ini? Tambahan lafal yang syirik ini. Dari setan. Kok bisa diambil dari setan? Udah tahu dari setan kok diambilnya? Nah, setan ini menjelma dalam bentuk seorang yang berjubah putih, pakai jenggot, dan bertalbiyah dia di Ka'bah. Dan mengucapkan talbiyah ini didengar oleh Amr bin Nuhay Al-Khuzai, kemudian dia tiru ini. Dia ambil talbiyah itu dari setan yang menjelma dalam wujud seperti itu. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Lihat isi. Jangan lihat casing. Jangan lihat kulit. Karena kadang-kadang kulit bisa menipu. Ya. Nah, demikian yang difirdina azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau aqua ini apa namanya? Narmada, di sini narmada. Kalau saya isi khamar, antum mau minum? Enggak mau. Kenapa? Khamar. Wah, ini kan narmada. Tidak, ini bungkusnya aja. Isinya apa? Khamar, arak. Saya enggak mau minum karena diharamkan. Jadi kita lihat isinya, jangan lihat apa? Nah, kalau mencurigakan kok kuning ini, kita buka dulu, kita cium. Wah, khamar ini bukan narmada, bukan aqua. Nah, kita tidak jadi minumnya. Bisa juga kelompok-kelompok yang ada sekarang ini, bagaimanapun penampilan fisik mereka, pengakuan mereka, lihat dulu. Jangan asal ikut saja. Banyak yang terjerumus seperti itu, ikhwanifiddin, karena hanya melihat penampilan, wah hebat sekali. Muncul simpatinya kepada kelompok-kelompok seperti ini. Lalu dia benarkan, dia ikuti, dia cintai. Dia benarkan tindakan-tindakan pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan mereka. Nah, ini salah, ikhwanifiddin, azan. Maka kita perlu belajar. Kita perlu bimbingan, bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja konfident pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi antum sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Yang benar datangnya dari Allah dan salah dari saya dan dari syaitan. Aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.